Studio Itálie vás vítá na Svobodném rádiu pořadu Zpravodajské okénko z Itálie a zahraničí.
Milí posluchači, je 18. prosince 2024 a opět uslyšíte zpravodajské okénko. Začneme příspěvkem Miroslava Juriše, co momentálně teď je aktuální na Slovensku, a posléze vám pustím převzatý pořad z YouTube spolku Svatopluk na velmi zajímavé téma. Je to trialog o zvolení Trumpa. Co to znamená pro USA a svět? A diskutují Petr Drulák, Michal Semín a Erik Best.
Stretnú sa v Bratislave dvaja eurohodnotovo uvedomelí a progresívne myšlienkovo hladení občania. Bola by to bežná vec, ktorých sa za deň v Bratislave aj v iných veľkých mestách Slovenska udejú tisíce, vzhľadom k politickej orientácii a svetonázoru značnej časti ich obyvateľov. Ale keď sa ráno na Kozej ulici stretnú člen strany Demokrati a bývalý podpredseda parlamentu Juraj Šeliga s asistentom europoslanca za progresívne Slovensko Martina Hojsíka, to sa vám začnú diť vieci. Samotné stretnutie by bolo o pár pokrčených plechoch a popraskaných plastoch, čo teda pri cene dnešných aut nie je až tak malá poistná udalosť, a bola by to proste všedná vec, ktorá sa občas stane, keby tam nebolo to ale. A o jednom z tých ale sa rozhovoril europoslanec Milan Uhrík z frakcie suverenistov vo videu, ktoré zverejnil v štvrtok 12. decembra, teda v deň dopravnej nehody, na svojej facebookovej stránke Milan Uhrík Republika.
Prosím vás, ľudkovia, dávajte si pozor na svoje autá, pretože progresívci zahájili útok proti autám priamo v uliciach miest. Ako prvý prešiel dnes do ofenzívy asistent europoslanca Hojsíka z Progresívneho Slovenska, ktorý sa ožratý rozhodol napáliť priamo do auta pána Šeligu. Či ten ožratý asistent útočil z nenávisti voči spaľovacím motorom, alebo pretože bol ožratý, alebo pod vplyvom inej látky, zatiaľ nevedno. Alebo možno útočil preto, lebo aj takýmto spôsobom sa snaží eliminovať konkurenciu Progresívneho Slovenska. Jedno je však isté. Aj táto vtipná, doslova bizarná historka ukazuje, akí pokrytecky sú progresívci. Neustále moralizujú a poučujú všetkých ostatných, ale sami sú najväčšou hrozbou pre spoločnosť, a to nie len na cestách, ale aj v celej politike.
V ďalšej časti videa si Milan Uhrík pomohol krátkým strihom do jedného z videí europoslanca za progresívne Slovensko Martina Hojsíka, v ktorom Martin Hojsík sa ostro vyjadroval voči tým, ktorí porušujú dopravné predpisy.
Naozaj cestní piráti, to znamená ľudia, ktorí spôsobili dopravné prieskumy, za ktoré môžu prísť o vodičský preukaz, naozaj na ceste nepatria.
Pokračuje Milan Uhrík.
A preto, priatelia, dávajme si pozor na nebezpečných progresívnych asistentov v uliciach a ich ešte nebezpečnejších poslancov v laviciach.
Milan Uhrík to zobral tak trošku viac bulvárnejšie, s takým trošku nadsadením, pretože ten obsah alkoholu, ktorý bol zistený u asistenta poslanca, bol 0,46 promile, čo je teda ďaleko za hranicou slovenských zákonov, ktoré teda poznajú nulovú toleranciu, avšak praktického hľadiska uznávajú určitú toleranciu meracieho prístroja. Ale v mnohých krajinách Európy, napríklad v Írsku, Británii, vo Francúzsku, v Taliansku, v Chorvátsku, by takáto hodnota alkoholu bola ešte tesne v limite do 0,5 promile. Možno teda by to nevyvolalo takú pozornosť, keby sa europoslanec Martin Hojsík nebol takto pasoval do role kritika ľudí, ktorí nedodržiavajú dopravné predpisy. A ešte tu aj druhé ale, že auto europoslanca nemalo v tom čase už asi 2 mesiace platnú technickú a ani emisnú kontrolu, čo v prípade ekologického aktivistu zaujala hlavne neplatnosť tej emisnej. Aj keď samozrejme nie je to nič mimoriadne, že vodič, ktorý je časovo zaneprázdnený, rozlietaný, kade tade po svete, tak že na to zabudne. Keby sa pravda nejednalo ekologického aktivistu, ktorý by mal byť príkladom, takže sa z toho urobila taká bulvárna vec a čelí teraz posmechu. V istom ohľade mi je aj asistenta europoslanca Hojsika ľúto, pretože keď som čítal tie nadpisy v štýle nehodu opitého asistenta, do Šeliku mal nabúrať opitý asistent, do auta Juraja Šeliku vletel opitý asistent europoslanca, niektorí písali miernejšie, asistent europoslanca pod vplyvom, čo už teda trošku viacej reflektuje realitu. Slovenské médiá proste nemajú problém napísať o človeku, že bol opitý, aj keď teda jeho prehršok voči zákonu spočíval v hodnote, ktorá by v iných štátoch Európskej únie aj prešla. Keďže v iných štátoch Európskej únie nepovolujú jazdu opitým vodičom, tak to slovo opitý tam asi nie je na mieste a nevystihuje realitu. Navyše podľa dostupných informácií bol to práve pán Šeliga, ktorý nedal prednosť autu idúcemu po ceste, pretože vychádzal plochy mimo cesty, vychádzal teda z vchodovej brány, čo dalo zase médiám príležitosť sa rozpísať, pretože podľa niektorých médií za tom vchodovou bránou býva bývalá poslankyňa Národnej rady, ako aj Európskeho parlamentu, Jana Žitňanská, o ktorej vzťahu s o 15 rokov mladším Jurajom Šeligom špekulujú bulvárne médiá už asi 5 rokov. Tam sa objavil článok, že Šeliga prenocoval u nej. Potom sa objavil článok, že ona prenocovala u Šeligu. Proste pozornosť paparazov ako extra veľkým hviezdám im bola dopriatá z času na čas. Takže médiá po tejto nehode zase využili príležitosť prihriať túto bulvárnu tému. Milan Uhrík stojí oproti Martinovi Hojsíkovi na opačnej strane barikády, hlavne v oblasti Green Dealu, ktorý Martin Hojsík aktívne presadzuje. Milan Uhrík sa spolu so svojím asistentom Lukášom Kopáčom zúčastnil medzinárodnej konferencii o vplyve Green Dealu na hospodárstvo v Prahe a z tejto konferencie urobili spolu krátke video, v ktorom zhrnuli najdôležitejšie posolstva za svojich vystúpení. Video zverejnili na facebookovej stránke Milan Uhrík Republika v pondelok 16. decembra v statuse s názvom Green Deal nie je riešenie, Green Deal je problém.
Dobrý deň, pozdravujeme z Prahy z konferencie, ktorá sa volá Green Deal ako zdroj problémov v Európskej únii. Pani Lejenová v roku 2019 totiž vyhlásila, že emisie musia stať toľko, aby ľudia zmenili svoje správanie. A o tom to je, že my nehľadajme často za tými zelenými predpismi nejakú logiku ochrany prírody alebo ochrany planety. Cieľom týchto predpisov do veľkej miery je, to čo povedala samotná predsednička Lejenová, prevýchova spoločnosti. Prevýchova spoločnosti, aby prostredníctvom aj týchto zelených predpisov naučili ľudí iné jesť, iné nakupovať, aby vám naučili, na akom dopravnom prostriedku máte cestovať. Potravinová sebestačnosť Slovenskej republiky klesá. Prvýkrát sa v Európe tento rok vytvorilo a vyprodukovalo menej obilia, ako Európa spotrebovala. No a navyše Green Deal podkopáva nohy aj slovenským farmárom a producentom. Lídrami ste vtedy, keď vás niekto nasleduje, keď za vami ostatní, keď za vami celý ten svet ide. Lídrami nie ste vtedy, keď idete sami na diaľnici v protismere a všetci ostatní idú proti vám. To tedy nie ste lídrami, tedy ste bláznami. No a Európska únia so svojím Green Dealom robí presne toto. Ide na diaľnici v protismere, všetci ostatní idú naopak, naráža do ostatných aut a potom obvinuje celý svet, že všetci sú zlí, lebo nedodržiavajú nejaké umelé predpisy alebo nejaké podobné ideológie zelené, aké si zaumienili presadzovať lídri v Bruseli. Trošku nám naznačila tá pani nová eurokomisárka pre zelenú transformáciu, pani Teresa Ribera, ktorá povedala, a teraz citujem, nie je to dlhý citát, nič sa meniť nebude. Keď sa jej pýtali na to, že teda, či plánuje napríklad zrušiť zákaz spaľovacích motorov od toho roku 35, nič sa meniť nebude. Všetci vieme, ako to dopadne. Dopadne to nevyhnutne ešte väčšou krízou.
Po videu pokračuje Lukáš Kopáč, asistent europoslanca Milana Uhríka.
Vzniká nám tu taktiež určitý energetický diktát a s tým spojená nefunkčná politika. Napríklad Slovensko má veľmi bohatú tradíciu v jadrovej energetike, čo je spoľahlivý a čistý zdroj energie. a namiesto toho, aby Brusel podporil ďalší rozvoj tejto technológie, tlačí nás do nespoľahlivých solárnych a veterných elektrární, ktoré za prvé nedokážu zabezpečiť stabilitu energetickej dodávky a samozrejme vyžadujú aj obrovské investície do infraštruktúry.
Pokračuje europoslanec Milan Uhrík.
Ak chce Európska únia a s ňou aj naše krajiny, Slovenská republika, Česká republika, Nemecko, Maďarsko a ďalší, ak chceme do budúcna prežiť v zmysle toho, že chceme byť konkurencieschopné a udržať si svoju životnú úroveň, tak tá únia sa skutočne musí vrátiť viac k racionálnemu prístupu a začať hľadať rovnováhu medzi tými zelenými predpismi, medzi ochranou prírody a medzi ekonomickými aspektami prosperitou a hospodárstvom.
Pokračuje Lukáš Kopáč.
Naražame na sociálnu nespravodlivosť a otázku, kto za toto celé zaplatí. Je potrebné si otvorene povedať, že za Green Deal nezaplatia bohaté elity alebo byrokrati v Bruseli, ale zaplatia obyčajní pracujúci členských štátov.
Týmto všetkým problémom pribúda aj nová dohoda s Mercosurom, na základe ktorej bude trh Európskej únie zaplavený geneticky modifikovanými potravinami, ktoré absolútne nespĺňajú normy a štandardy, a tieto potraviny z Južnej Ameriky budú do budúcna obrovským problémom nielen pre ekonomiku, ale aj pre zdravie občanov.
Milan Uhrík.
Ak to nezastavíme my politicky, tak tieto zelené nezmysly z Bruselu skôr či neskôr zastaví realita. Vždy sa to stane, vždy to zastaví, vždy to nakoniec narazí na tú realitu a ten svet sa nejakým spôsobom uprace. Akurát, že tie náklady na takéto zastavenie tých zelených nezmyslov budú oveľa väčšie a vyššie, ako keď by sa to spravilo normálne kultivovanie politickým spôsobom.
A na záver Lukáš Kopáč.
Green Deal nie je riešenie, Green Deal je problém.
Pri Milanovi Uhríkovi ešte minútku ostaneme, a to pri téme, v ktorej sa s Martinom Hojsíkom iste nezhodne, a to je téma migrácie. Milan Uhrík mal na túto tému krátke vystúpenie v Európskom parlamente. Video zo svojho vystúpenia zverejnil na facebookovej stránke Milan Uhrík Republika v útorok 16. decembra o 16:30.
Kolegovia, pred malou chvíľou som videl šokujúce zábery z Nemecka, kde tisíce sýrskych imigrantov pochodovali cez vianočné trhy a vykrikovali tam Allah Akbar. Ešte raz. Tisíce sýrskych migrantov cez vianočné trhy plné pekných stánkov, vianočných stromčekov, rodičov a detí tešiacich sa na Vianoce. A ja sa vás pýtam, či je toto tá Európa, ktorú chcete, aby sa proste ľudia báli ísť na vianočné trhy. Ale teraz je šanca na zmenu. Hovoríte, že v Sýrii nastupuje demokratická vláda. V poriadku, skúsme to, je najvyšší čas. Tak, ako Európska únia pomáhala tým imigrantom vstupovať na územie Európskej únie, pomôcť im zabezpečiť návrat domov. Všetkým tým mládencom, ktorí vykrikujú v európskych mestách, všetkým tým imigrantom, ktorí nechali svoje ženy a deti vo vojne a ušli do Európy, pomôcť vrátiť sa naspäť. Urobme ešte raz dobrý skutok a pomôžme ich odpratať preč z Európy.
Slovensko má vďaka vojne na Ukrajine umocnenej ešte nepremyslenými sankciami, ktoré viac trestajú štáty Európskej únie ako Rusko, problémy s dostupnosťou energií a hlavne teda s cenami, za ktoré je tá energia dostupná. Ukrajina jednostranne sa rozhodla, že nebude od 1. januára umožňovať prepravu ruského plynu na Slovensko. Slovenská vláda zareagovala tak trošku submisívne, pretože Ukrajina je časti závislá od slovenskej elektrickej energie, takže bolo na mieste recipročné oznámiť stopnutie. Keď nemáme plyn, tak potrebujeme elektriku u nás doma, ale zrejme si to slovenská vláda nechce až tak veľmi rozhádať s Bruselom, alebo prípadne tak urobí až v novom roku, keď to bude vedieť vyargumentovať nejakou mimoriadnou situáciou. Zatiaľ sa ukazuje všetko ako keby v pohode, že 250 miliónová rezerva v štátnom rozpočte umožní zabrániť domácnostiam k zvýšeným nákladom za energie. Otázka je, či na to bude stačiť, a druhá otázka je, kto urobí s priemyslom, ktorý žiadne dotácie na energie nedostane. Proste uvidíme. No každopádne Ukrajina sa nezachovala ako spojenec v tomto smere a aj keď je to pochopiteľné, oni sú vo vojne a s výpadkami elektriky neviem koľko hodín denne a asi nechápu, že my to nariekame nad cenami, teda nad svojou životnou úrovňou, keď oni tam riešia už radikálne iné problémy. Takže na záver si dáme tlačovú konferenciu premiéra Roberta Fica k tejto téme. Tlačová konferencia bola zverejnená na facebookovej stránke Robert Fico piatok 13. decembra o 16:35.
Dámy a páni, prijali sme dnes mimoriadne dôležité rozhodnutie, preto som veľmi rád, že po pravej a ľavej ruke stoja moji kolegovia z koaličných strán, pretože ide o rozhodnutie, kde bolo potrebné sa dohodnúť na úrovni celej vládnej koalície. Tak ako sme slúbili, že po náročnej konsolidácii, ktorá bola zvládnutá tak, že je dnes hodnotená aj na medzinárodnej úrovni ako dôveryhodná, príjmeme rozhodnutia, ktoré nebudú ďalej zaťažovať slovenské domácnosti, pokiaľ ide o akékoľvek návrhy, ktoré sa týkajú cien elektriny, plynu a tepla. Pokiaľ ide o elektrinu, sme spoločne už oznámili, že sa nebude zvyšovať cena elektrickej energie pre domácnosti v roku 2025. A dnes sme prijali celý rad nariadení vlády Slovenskej republiky, ktorý rieši problém stabilizácie, kompenzácií návrhov, ktoré sa týkajú zvyšovania cien plynu a tepla pre domácnosti. Dobre viete, že Úrad pre reguláciu sieťových odvetví prijal určité cenové rozhodnutie a my to musíme rešpektovať. Tieto cenové rozhodnutia by v praxi viedli k zdražovaniu plynu a tepla v pomerne výraznom rozsahu, ale my sme sa rozhodli doručiť to, čo sme slúbili slovenskej verejnosti, že príjmeme potrebné kompenzačné opatrenia. Začnem tým, že pri tvorbe štátneho rozpočtu na rok 2025 sme si naplánovali do rozpočtu sumu 235 až 240 miliónov eur, ktoré sme chceli použiť na prípadné kompenzácie plynu a tepla. Môžem ešte raz zopakovať, že táto suma bola plánovaná, táto suma nie je výnimočná a bola presne zaradená do štruktúry štátneho rozpočtu, tak ako tento rozpočet bol schválený v Národnej rade Slovenskej republiky. Bol by som nerád, keby tu niekto teraz hovoril štýlom, že našli ste na toto, tak nájdete na niečo iné. To bolo riadnou súčasťou štátneho rozpočtu. My sme dnes na základe návrhu, ktorý predložila pani podpredsednička vlády a ministerka hospodárstva, prijali preto rozhodnutie, že použijeme týchto 235 miliónov eur v praxi. A to znamená, že v roku 2025 nepôjde cena tepla a plynu pre domácnosti hore. Zostáva na tej istej úrovni ako v roku 2024. Ďakujem koaličným partnerom, tak Hlasu sociálna demokracia, ako je Slovenská národná strana, že v otázkach kompenzácií máme úplne jasno a že sme toto rozhodnutie s využitím rezervy, ktorá bola schválená v rozpočte na rok 2025, urobili. Chcem vás ďalej informovať, dámy a páni, že vedieme mimoriadne intenzívne rokovania medzinárodného charakteru, pokiaľ ide o dodávky plynu v roku 2025. Tieto rozhodnutia majú obrovské množstvo úskalí, pretože sú tu politické vyhlásenia ukrajinskej strany, je tu tlak na akékoľvek prerušenie dodávok z východu smerom na západ, sú tu ponuky na dodávky plynu, ktoré sú však podstatne drahšie, vrátane tranzitných poplatkov, čo my odmietame, nevidíme žiadny dôvod z geopolitických dôvodov platiť za plyn viacej ako treba. Preto budete možno svedkami v najbližších dňoch vrátane vianočných sviatkov, mimoriadne intenzívnych rokovaní na rôznych úrovniach a v rôznych krajinách, ktoré začínajú už budúci týždeň. Verím, že ak by aj došlo k krátkemu odstaveniu dodávok plynu z východu, my sme dostatočne predzásobení, že nájdeme spoločné riešenie pre viaceré krajiny Európskej únie a zachováme tranzit plynu cez územie Slovenskej republiky a zachováme aj tranzit plynu cez územie Ukrajiny. Ďakujem koaličným partnerom za to, že tejto vážnej téme, to znamená téme energetickej bezpečnosti a téme dodávok elektriny, tepla a plynu za rozumné ceny venujú veľkú pozornosť a som rád, že toto rozhodnutie dnes v podobe piatich nariadení vlády Slovenskej republiky bolo schválené. Ďakujem pekne.
Keď vláda sa snaží pôsobiť optimisticky a asi iné v tejto chvíli ani robiť nemôže, ale aj z akejsi také neverbálnej komunikácie vyžarovania členov vlády na tej tlačovej konferencie, tak je cítiť, že si asi uvedomujú, že nemajú všetko v rukách a že toto sa im môže vymknúť z rúk, pretože toto nezávisí od Slovenska, či bude dostatok energie alebo nie. Premiér načačuje niečo, že by ešte snáď zatlačili na Ukrajinu, že by ten tranzit povolila. Otázka je, aká bude situácia na Ukrajine v najbližších dňoch, lebo po vražde generála Kirilova v Moskve bude pravdepodobne nasledovať tvrdá ruská odveta. A je to aj ďalšia vec, ktorá sa nespomenula, že ako náhle Ukrajina označila zastavenie dopravy plynu na Slovensko ako definitívne, tak ruské rakety začali útočiť na plynové zásobníky a plynovú infraštruktúru Ukrajiny. Takže otázka je, že či bude vôbec na čo ešte zatlačiť v novom roku. Navyše sa dá každú chvíľu očakávať už tentokrát hlboký prielom ruských vojsk, ktoré pravdepodobne prerazia cez preťaženú ukrajinskú obranu. Tak isté to samozrejme nie je, ale už sú veľké náznaky, že ukrajinská obrana už nestíha. Toľko na dne zo Slovenska všetko a s prianím pekného zbytku dňa a dobrej noci sa lúči Miro Juriš.
A nyní slíbený prevzatý pořad spolku Svatopluk. Trialog o zvolení Trumpa, Petr Drulák, Michal Semín, Erik Best.
Od zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem uplynul už skoro měsíc a na rozdíl od toho jeho prvního mandátu v roce 2016, v těch letech 16 až 20, se tentokrát zdá, že na ten úkol byl připraven o něco lépe. Už známe vlastně celý jeho vládní tým i další blízké spolupracovníky. No a teď se Spojené státy chystají na předání moci, ke kterému dojde 20. ledna. A my si budeme klást několik otázek v té souvislosti. Bude ta změna na pozici amerického prezidenta a vlastně celé administrativy jenom takovou kosmetickou změnou, jak jsme tomu bývali svědky dřív, když se střídali vlády republikánů s demokraty a tak? A nebo se staneme svědky nějaké hlubší transformace americké politiky? A to jak té domácí, co jde směrem dovnitř, do společnosti, tak i té zahraniční. Přichází s Trumpem opravdu nějaký konec americké hegemonie? Nebo máme ten slogan Amerika na prvním místě chápat jako pokus o její záchranu? A předznamenává Trumpův triumf soumrak liberalismu, a to jak toho levicového, tak pravicového? A co to všechno bude znamenat pro nás v České republice a ve střední Evropě? A o tom si dneska budeme povídat s americko-českým publicistou Erikem Bestem. Dobrý den, Eriku.
Dobrý den.
Tam vás a mým kolegou, předsedou spolku Svatopluk Petrem Drulákem. Ahoj Petře.
Ahoj Michale.
A když jsme si na tohleto téma povídali posledně, což tedy bylo při jiné příležitosti bez kamer, tak já si vzpomínám, že jsme očekávali trochu jiný ten povolební vývoj, že jo, zpochybňování výsledků, nepokoje v ulicích, nějaké zárodky občanské války a nic takového se neděje. Jediné, na co vlastně ta liberální falanga, ať už z prostředí médií nebo univerzit, showbiznisu se zmohla, tak jsou v podstatě jenom krokodýlí slzy. Myšlenky na útěk ze země, nebo tak jako u některých těch progresivistek rozhodnutí, že teda už skoncují, že už nebudou mít sex s muži. Kde jsou Black Lives Matter? Jako kde je Antifa? Jak je možné, že někomu, kdo byl soustavně nálepkován jako nový Hitler a někdo, kdo chce zničit demokracii, tak jemu najednou dnes v případě Joe Bidena i s úsměvem na rtech v podstatě předává na moc nad Spojenými státy. Jak si toto vysvětlujete, Eriku?
No tak zatím se to nestalo.
Do ledna je času dost?
Ano. A jednak to dopadlo jinak, než jsme očekávali. Myslím si, že skoro všichni očekávali jiné výsledky. To nemusí znamenat, že nikdo neočekával, že vyhraje Trump, ale že to bude tak hladce a že hned Biden přislíbí, že bude hladké předání moci a na dva, tři dny poté povolí Ukrajincům, aby zautočili těmi zbraněmi, tak to příliš hladké nebylo. Ale z našeho hlediska myslím si, že musíme být trošku pohybovační v tom smyslu, jaké to bude. Já mám známy v Americe, kteří jsou do toho trošku zapojení a jsou totálně přesvědčeni, že se to stane přesně tak, jak říká Trump. To znamená, že převezme moc, že tam dá svoje lidi, že začnou čistkami a že zničí ten hluboký stát a že všechno, co chce dělat, bude přesně tak, ale my to takhle nemůžeme brát úplně vážně samozřejmě, protože víme, jak to bylo v minulosti, že jak jste o tom mluvil, že odešel jeden prezident, dokonce i Biden převzal politiku Donalda Trumpa, i když ho strašně kritizoval. Takže já to beru tak, že zatím nevíme, pokud to bude pokračovat tak, jak teď, to znamená, že nějaké úlety Bidena, ale stále víceméně klidné předání, no tak můžeme začít trošku věřit tomu, co říkají ty Trumpovci, ale zatím jsem opatrný.
Ty jsi, Petře, čekal nějaký ten vývoj jiný, nebo jako reakci toho hlubokého státu, nebo to tak třeba může vypadat i, že část toho hlubokého státu si prostě jenom připravuje?
Ono, ta reakce hlubokého státu a těch jeho vlastně chapadel, přiznejme si, že Antifa funguje často jako chapadlo hlubokého státu, jakkoliv se to na první pohled zdá postavené na hlavu. Tak oni často tuto roli hrají, ať už ji hrají vědomně nebo nevědomně, ale to, že k tomu nedošlo, to, že k tomu nedošlo, co řada z nás očekávala, to zná velké nějaké bouře, protesty těch demokratů, kteří řeknou, to je pro ně nepřijatelný. Já bych přece jenom řekl, že to trochu souvisí s tou jednoznačností toho volebního výsledku. Že přece jenom on je vlastně velmi těžký zpochybnit ten výsledek, když má jednoznačnou převahu jednak volitelů, tak i Američanů. No, že na rozdíl třeba toho jeho předchozího vítězství nad Hillary Clintonovou, kdy vlastně většina Američanů volila pro něj, nikoliv pro něho, ale na volitele on měl tu převahu, tak to bylo takový, jako dalo se to nějakým způsobem okolem toho něco dělat. I když legitimní ta volba samozřejmě byla, ale teďkon ten výsledek byl natolik jednoznačný, protože republikáni také možná podcenili tu situaci, méně nepodcenili tu situaci na rozdíl těch předchozích voleb a zaktivizovali se podobně, jako se aktivizovali demokraté. Možná, že i u toho počítání těch hlasů si na to dali větší pozor. Takže ten výsledek byl takový, že se těžko dalo vstoupit do ulic s tím, že je nelegitimní, že je tam nějaký podvod. Protože i kdyby nějaký podvod byl, tak tam nebylo něco, co by to zvrátilo, ten výsledek. Ale když se teď bavíme o tom přechodu, tak já v podstatě mám takovou jako mezipozici mezi těmi, o kterých mluvil Erik. Já se domnívám, očekával bych tedy, že dojde k předání moci toho 20. ledna. Ale neočekávám teda nějakou velkou revoluci. Jo? To znamená, domnívám se, že vlastně ta Bidenova administrativa to předá. A když Erik zmiňoval právě to, jak Biden jakoby zavařil trochu nebo dělá kroky, které by dělat neměl po těch prohraných volbách, to je dodání těch systémů na Ukrajinu nebo povolení těmi raketovými systémy útočit do Ruska, tak se podívejme jak vlastně na ty reakce z toho Trumpova týmu. Jo? Ten jeho nový poradce pro otázky národní bezpečnosti Mike Waltz tohle všechno schvaluje a ujišťuje americkou veřejnost, že s Jakem Sullivanem, který je poradce pro otázky národní bezpečnosti Joea Bidena, jsou prostě jedna ruka, jo? Že si v tom rozumí, že samozřejmě, že nepřátelé USA až se nemají nač těšit. Jo? Takže já z tohohle hlediska zase vidím u toho Trumpa takovou tu zvláštní hru, kdy on pronáší velmi odvážné věci a některé ty jeho výroky jsou, řekl bych, jdou velmi tvrdě proti hlubokému státu. A to, jak prohlásil už po těch volbách, že hlavní problém světovému míru není Putin, ale americký hluboký stát. To je, myslím, výrok, který skutečně je jeden z nejsilnějších, co jsem vůbec zaslechl v jakékoliv debatě. No a pak najednou Mike Waltz se stává poradce pro otázky národní bezpečnosti, Rubio se stává ministrem zahraničí, paní Stefániková jde do OSN, to jsou všechno lidé hlubokého státu. Takže pro mě je vlastně ta zajímavá, ta největší otázka, co se stane po tom 20. lednu. Nečekal bych, že během do 20. ledna dojde k nějakým opravdu zvratům, které by to ohrožovaly.
Já bych možná jenom přidal, že mně se zdá, že 13. července už jsme zapomněli, co tu bylo. to byl atentát na Trumpa, že to je milník. Tehdy jsme to nepochopili a možná to ani není pravda, ale mně se zdá, že tam se něco změnilo. Kvůli tomu, že přežil. Donald Trump přežil. Kdo ho chtěl zabít? A přežil. A já nechci být moc konspiračný, ale mně se zdá, že poté došlo k nějaké dohodě. Já jsem přijel, já nesleduji úplně všechno, co říká Donald Trump, ale sleduji samozřejmě události v Americe. Já si nevzpomínám, že bych mluvil o tom, že bych chtěl zjistit, kdo ho chtěl zabít. Kdybych byl prezident a někdo chtěl mě zabít, a jako nejenom chtěl, ale spáchal ten čin, já bych chtěl vědět, kdo to byl. A já bych chtěl ho vyčistit s tím hlubokým státem. No tak, jestli to bereme tak, že ten mladík,
který... Ano, oficiální výklad známe, že...
No tak, kdo byl tím, je to uzavřený, ale je tam tolik otevřených otázek, přitom Trump o tom příliš nemluví a od té doby nemluvím jako generál po bitvě. Já přiznávám, že tehdy jsem to nepochopil, nepoznal. Ale tehdy se něco změnilo a už jsme mohli, my pozorovatelé, mohli mít trošku pocit, že tak moment, ten Trump vlastně může vyhrát. Což předtím jsme ten pocit příliš neměli, protože to bylo tak, celá ta akce byla tak proti Trumpovi, já myslím, celý 3 roky od té doby, co bylo jasné, že bude kandidovat, nebo ještě 4, protože to začalo vlastně v lednu předtím, než odešel. A nakonec byly různé věci, například já s Petrem o tom mluvím občas, jeden sloupkář New York Times, David Brooks, napsal v roce 2022 v září, že establishment, americký establishment, udělal spoustu věcí, aby diskreditovali Trumpa a že to nefunguje. A on říkal, já jsem člen, součást toho establishmentu, já na tom pracuji 7 let, říkal. A ten samý člověk, den voleb, napsal v New York Times, že očekává, že vyhraje Trump. Tak moment. Vy pracujete na tom 9 let, 7+2. A teď, když můžete ovlivnit volby, protože ráno vychází noviny a lidi pak jdou do si ho volit, a on říká, že očekává, že vyhraje Trump, tak mně se zdá, že už někdo se rozhodl, že smí, že Donald Trump smí vyhrát. Ano. A to je rozhodující.
Ano, ano. To jsem právě myslel tou poznámkou, kterou jsem pak vlastně nedokončil, že ten, když mluvíme o tom hlubokém státu, tak si pod tím zpravidla představíme nějaký jako monolit, jako kdyby to byla nějaký subjekt s jednou vůlí, že jo? Ale tak tomu není. Jo? Ten hluboký stát má taky, to tvoří jednotliví lidé a i ti určitě sledují jako mnohdy odlišné zájmy. A já jsem si právě, jsem si kladl tu otázku, proč to všechno probíhalo tak hladce, tak jsem si jako jedna z možných odpovědí na to je, že prostě minimálně část toho hlubokého státu právě učinila tu, jak naznačujete, tu možnou dohodu vlastně s Trumpem a jeho novou administrativou, že mu nebude škodit, ale že si prostě nějak rozdělí ty pozice. A tím se vlastně dostáváme k tomu, jak si Trump skládá tým. Že na rozdíl od toho roku 2016, kdy se asi opravdu spoléhal na to, kdo mu koho dodá, že jo, neměl jakoby... Tak tentokrát to měl zcela jednoznačně dopředu jako domluvené, ale už tak mi to vyvraťte, ale zdá se mi, jako kdyby tu vládu sestavovali 2 Trumpové. Jeden, který si sestavuje tým jakoby pro tu domácí politiku, A tam jako jde proti tomu hlubokému státu, protože kdyby skutečně prosadil všechny ty, které nominuje, počínaje Kennedy, až já nevím, toho, který bude mít na starosti tu jižní hranici, že jo, ten Tom Homan a podobně, tak to znamená skutečně jako radikální změnu. A když se podíváme na toho Trumpa, který sestavuje ten svůj tým pro tu zahraniční politiku, tak je to to, o čem mluvil Petr, jo? Že to je v podstatě, to jsou exponenti hlubokého státu nebo tý tradiční intervencionistický jestřábí politiky, neokonzervativní, a ty přitom tomu Trumpovi vyjadřují naprostou loajalitu. Jo? Čili všichni mu jako vyjadřují, že za ním plně stojí. Tak pojďme se na to teď podívat trošku podrobněji na ty jednotlivé vlastně osoby, které mají tu Trumpovu politiku nějak reprezentovat. Tak protože já jsem zmínil nejprve teda tu domácí oblast domácí politiky, tak začněme tím Robertem Kennedym. Jo? Osoba, která přichází vlastně, vůbec neměla s republikány nic společného, že jo, do té doby, byl to demokrat, člověk, který se profiloval na té problematice vlastně zdravotní politiky a velmi kritický vlastně k tomu velkému farmaceutickému průmyslu a k vakcínám. A teď vidíme, že vlastně Trump mu tam do toho jeho týmu dosazuje samé výrazné tváře proti covidistů, jako těch, kteří nějak odmítali vlastně ten covidistický režim. Jay Bhattacharya třeba, jo, jeden z autorů té velké Barringtonské deklarace, která shromáždila vlastně lékaře z celého světa, aby nějak protestovali proti tomu, který má víst vlastně ten Národní institut pro zdraví. Že jo, jo? David Weldon, Martin Makary, to jsou další osoby, které vlastně Trump pověřuje vedením těch regulačních orgánů, jako my máme tady Státní zdravotní ústav a pro kontrolu léčiv. A to jsou všechno vlastně tvrdí odpůrci toho covidového režimu, který, vzpomeňme si, jako byl zaváděn za Trumpa, že jo, za jeho prvního volebního období. Tak mě zajímá, jak rozumíte tomuhle tomu a jestli to opravdu Trump myslí vážně, a jestli vůbec Kennedy může projít jako senátem, ne? Protože bude mezi těmi, kdo bude muset být senátem schvalován, je to tak?
Ano, to musí.
Jo,
musí. Kennedy musí být schvalován, ano. No, to je prostě to je kabinetní pozice. To, co si ta poznámka, kterou si řekl, kterou jsi to uvedl, vlastně mě trochu připomněla rok 1968 v Československu, jak reformní komunisté uvažovali o těch reformách. Jo? Protože oni říkali, že úkolem zahraniční politiky je jakoby chránit záda tomu reformnímu procesu. To znamená žádný posuny v zahraniční politice, žádný zpochybňování Varšavské smlouvy, RVHP, žádný řeči o neutralitě, jo? To ono, když se to objevilo, když říká, to ne, takhle to není, my jsme. Jo? Takže možná, že to je dokonce i strategie toho Trumpova týmu, že tímhle si jakoby koupil, nebo tu, řekněme, nějakou konformitu, komplicitu toho hlubokého státu, že řekne, v té zahraniční politice nebudeme zpochybňovat tu linii, ale budeme dělat velké věci uvnitř Ameriky. Jo? Možná, že skutečně k něčemu takovému došlo. A u toho ten Robert Kennedy, já ho považuji za velmi zajímavou postavu tím, co říká. Samozřejmě otázka je, jak si poradí s tím, když to, co říká, začne převádět do praxe. No, už tím, že třeba nemá úplně ty exekutivní zkušenosti, ale možná, že je člověk, který je exekutivně zdatný, ale vyzvat prostě na souboj velkou farma, to znamená ty velké farmaceutické společnosti.
Moc je velká.
No, to je úplně největší. To znamená, když se mluví o vojensko-průmyslovém komplexu, což je taková ta temná struktura, a myslím si, že o mnoha ohledech to temná struktura je, tak je asi 6x menší z hlediska amerických veřejných výdajů než velké farma. Jo? Takže on, je to prostě bitva, která je o řád větší než střet se zbrojaři. A američtí zbrojaři jsou globální aktéři, kteří jsou fakt silní. Jo? Takže to si myslím, že je obrovská, já tohle považuji asi za jednu z největších bitev. A bude fajn, když senátor Kennedy, no když Robert Kennedy prostě dokáže v tom udělat třeba půlku z toho, co říká, když by prostě něco, když by to dal do pohybu. A pokud teda ta jména, já jsem právě nesledoval ty nominace kolem něho, pokud ty jména jsou skutečně lidé, kteří to myslí vážně a není tam takové to vyvažování, že jmenuje šéfa je z jedné orientace, jeho zástupce z druhé orientace, jsou to fakt lidi, kteří potáhnou za jeden pro vás,
ano.
Tak je možná šance na nějaký úspěch.
Díky. Eriku, jak vy vidíte tenhle tým kolem Kennedyho a vůbec tu samotnou jako postavu Kennedyho v Trumpově týmu?
No, já nevím, jestli Češi mohou pochopit, co to znamená Kennedy. Já jsem vyrůstal v republikánské rodině a trošku se stíním, že jsem do toho taky spadl, ale my fungujeme tak, že my automaticky bereme určité věci a republikánské rodiny automaticky berou tak, že Kennedy jsou nejhorší na světě. A samozřejmě to platí obráceně pro demokraty, tak to, ale samozřejmě u mě to už neplatí, protože jsem vyrůstal, jsem už dospěl, jsem dospělý, ale nevím, s tím Kennedym... Protože tam je to jasné, že potřeboval jeho hlasy. Trump potřeboval jeho 5, 6, 7%. Tak ho přesvědčil, aby nekandidoval.
Ano.
A asi získal pár procentních bodů. A pak byl vděčný a chtěl mu něco nabídnout. Ale do jaké míry chce, jak sám jste se zmínil o tom, že to byl Trump, který byl nadšený do toho covidu. A já nevím, do jaké míry, pokud jenom chce změnit politiky vůči covidu, no tak prosím, protože to zatím je mrtvá věc. Jako může se vrátit samozřejmě. Ale jestli Trump to myslí takhle, ale jestli chce úplně zničit vývoj těch dalších vakcín, tak si myslím, že to nebude možné, protože ten vývoj je už jasné. Takže je možné, že ten Kennedy je tam jenom dočasně. Že...
Mohl by Trump třeba počítat s tím, že právě že ho Senát neschválí a on vlastně takhle jenom ukáže tu dobrou vůli a pak řekne, no nedá se nic dělat, nepodařilo se mi přesvědčit republikánské senátory.
To je možné a taky Trump měl velice efektivní rozhovor s tím Roganem, Joe Roganem, asi 2-3 týdny před volbami. A já normálně takové věci v angličtině neposlouchám a jsem si myslel dobře, tak si poslechnu 20-30 minut z těch 3 hodin. A nakonec jsem poslechl celý. A fakt to bylo zajímavé. A tam Trump říká, no já jsem byl král povolení, stavebních povolení. Že já jsem uměl nejlíp ze všech New Yorku, jak jít do Albany, to je hlavní město státu, a získá tam povolení. A ty hajzlové, pardon to slovo, ale kteří mě radili, to oni fungují tak, že oni pro mě jakoby pracují, ale oni tam jdou do obny a chtějí ještě tvrdší pravila, aby ze mě museli vyždímat víc peněz. No tak je možné, že ten Trump dal toho Kennedyho, aby měl páku na ty firmy, protože on umí. Evidentně to umí. A my nevíme přesně, co od něj chce. Ale tento týden paní Lagardová, prezidentka Evropské centrální banky, která byla strašně proti Trumpovi, říkala, moment, my musíme snížit riziko rozepře nebo střetu a musíme se snažit se s Trumpem domluvit. To znamená, že my se musíme taky stát transakčními. No tak ten Trump může tím Kennedym říct těm farmaceutickým firmám, já jsem tady o to, abych se s vámi domluvil, tak co nabízíte. A což pro nás není nejlepší východisko, samozřejmě.
No pojďme se teď teda podívat na ten jeho zahraniční tým. Mohli bychom samozřejmě pokračovat i pořád ještě tou domácí stopou. Máme tady Ilona Maska, že jo? To bychom mu klidně mohli věnovat potom samostatný pořad někdy. Ale nás přeci jenom víc, jako Čechy, tady zajímá, jak se bude projevovat ta případná změna americké politiky ve vztahu k Evropě a k tomu, co se odehrává na Ukrajině, ale možná i na Blízkém východě. A Petr už to říkal, že vlastně on sestavuje tým povětšinou jako ze střábu. Snad možná s jednou jedinou výjimkou, kterou je dobré zmínit, a to je Tulsi Gabbardová. Ostatně zase někdo, kdo přichází taky z prostředí demokratické strany a je dlouhodobá kritička vlastně té americké intervencionistické politiky, a on ji vlastně chce instalovat do čela vlastně všech těch zpravodajských služeb, jestli jsem to dobře pochopil, jo? Čili to je poměrně asi významná role, čili bude moci zasahovat do těch záležitostí spojených prostě s tím, jak se Spojené státy projevují na té zahraniční scéně. Takže padly tady jména jako Mark Rubio, čili Marco Rubio, floridský senátor, který se má stát ministrem zahraničí, Mike Waltz jako hlavní poradce pro národní bezpečnost, Peter Hegseth jako budoucí ministr obrany, který se sice tolik nevyjadřuje na téma Ukrajiny, ale zas mu ze všeho nejvíc leží na srdci Izrael a znovu postavení Jeruzalemského chrámu, jak jsem si v jednom rozhovoru poslechl. Sebastian Gorka, další taková postava, která patří mezi skutečně velice ostré, a ten zase, pokud je zvláště o Rusko. Takže vidíme, že on tady staví tým, který je tak nějak, se zdá, že je v protikladu vlastně k tomu jeho slibu, že bude války zastavovat. A nebo má nějakou zvláštní představu, že i s tímhletím týmem on provede něco tak zásadního, že prostě ty války ukončí. Jak tomuhle tomu rozumět?
Tomu týmu je velmi těžko rozumět. Jo? Tomu týmu je velmi těžko rozumět. No, právě proto myslím, že je zajímavý podívat se na tu hypotézu, že tam je nějaká ta dohoda, jo? Že v té zahraniční politice nebude dělat nějaké věci, které by se nelíbily těm strukturám a soustředí se na domácí politiku. Je pravda, že zase je tam je možná ale důležitý moment, který se v té diskuzi o zahraniční politice tolik nezmiňuje, protože ty jména, která tady padla, jsou svým způsobem někdy až děsivá. To jsou lidé, kteří kritizovali Bidenovu administrativu za to, že není dostatečně proizraelská. No, aby jsme si to ujasnili. A Biden, který myslím celkem odůvodněně říkal, že Izrael nemá ve Washingtonu většího přítele, než je on sám, tak byl jimi kritizován, že není dostatečně proizraelský. Tak jenom, aby jsme viděli tu relaci. Jo? Nad tom, oni jsou velmi vyhraněni v otázkách Izraele. V těch ostatních otázkách jsou možná méně vyhranění. Pro tu Evropu, to myslím nějak jako, já bych viděl obrovskou příležitost, kdyby samozřejmě ta jejich rétorika, ten jejich přístup určitým způsobem rozvolnili NATO. To myslím si, že by byla velká příležitost pro Evropu. Jo, protože oni vlastně mají takovou tu představu, že Evropané by vlastně měli za všechno teď víc platit. Že by měli platit víc za Ukrajinu, že by měli vůbec platit víc za to, že jsou Američani v Evropě. A teď je otázka, jak na to tady zareagují Evropani. Je znepokojující samozřejmě, že my na klíčových místech v Evropě máme lidi, kteří jsou napojeni na ten americký hluboký stát, jsou součástí těch euroatlantických struktur a jedním z nich je právě paní Lagardová, která většinu svého profesního života strávila v Americe. Jo? To je sice francouzská, bývalá francouzská ministrině, ale ona udělala obrovskou kariéru u americké právní firmy. Ona se tam stala její šéfkou, jo? Sídla ve Spojených státech amerických, takže ona je srostlá s tím prostředím. Jo? Takže nemluvím ani o Ursule von der Leyenové, jo? To je samozřejmě kapitola, která je dobře známá. Na druhou stranu část evropské elity odchází. Odchází Macron, odchází Scholz. Uvidíme taky, jak co se všechno bude dít v těch dalších státech. Tak pro mě je otázka teď ty správné reakce na toho Trumpa. Já myslím, že ta správná reakce by byla vzít ho za slovo. Jo. Prostě říct dobře, tak jako je pravda, že asi už jako s tou Amerikou, že vás to stojí hodně peněz a my musíme se starat sami více o sebe. Jo. Jestli tohle prostě Evropani budou schopní, nejsem si tím jist, jo. Spíš se budou snažit zase v takový té vazalské pozici tomu Trumpovi podlízat, jako ta Lagardová a jako, myslím, Lyonová, jo. Takže to se teď rýsuje. Takže v tomhle jako je to takový dost nepříznivý. Jeho představa o Ukrajině je, že prostě Evropani by tam mohli poslat nějaký mírový sbory, jo. Nebo něco takového, prostě šílená věc. V podstatě nás dotlačí do té války a oni si nad tím umejou ruce. Ale je tu takový, u toho zahraničně politického týmu není to jenom ta Tulsi Gabbardová, kterou samozřejmě můžeme vidět s určitým optimismem. Víš, ale ono, koordinátorka Director for National Intelligence, já si nejsem jist, jestli je to skutečně tak silný job, protože mnohem silnější job je být šéf CIA, to znamená být spíš šéf nějaký ty agentury, než někdo, kdo jakoby ty agentury koordinuje. Já si myslím, že ty agentury jsou v podstatě nekoordinovatelný. Jo, a on je pak jenom někdo, kdo sbírá informace a dodává to tomu prezidentovi. Ale to tu vlastní prostě řízení té komunity, zpravodajský, to určitě nedělá. To dělají ty šéfové těch agentur. Ale pro mě je právě zajímavá postava toho J.D. Vance. Jo?
Ano,
protože ještě... samozřejmě, to je prostě viceprezident, který se jasně profiluje v těch otázkách, má, řekněme, takový ten zdravý instinkt opravdu nezatahovat Ameriku do žádných válek. Byl kritický vůči těm válkám, které Amerika vede. Není vyhraněně nějak zvlášť proizraelský. Samozřejmě je tak jako proizraelský, jak odpovídá, řekněme, jakému tomu republikánskému mainstreamu. Ale je to člověk, který má na ty zahraniční politiku poměrně zdravé názory v mnoha ohledech, je velmi kritický v určité Ukrajině, což ovšem neznamená, že pro něj nebude dobré řešení, když se řekne, ať si to Evropani, ať tom Evropani pokračujou, jo? To si dokážu těchto lidí představit. Takže u toho zajímal by mě jeho role, protože on je ten, o něm však jako se mluví, že by měl být tím nástupcem, že by měl být tím, kdo za 4 roky bude kandidovat a kdo jakoby bude pokračovat v té linii. Takže myslím si, že tam není úplně zájem ho ani nějak znevěrohodnit. Jo. A on by měl být i nositelem nějakých myšlenek, které třeba ten Trump bude určitým způsobem tolerovat a nedokáže úplně uskutečnit, takže jeho role v zahraniční politice je pro mě docela taky zajímavou otázkou.
Díky. Eriku, vy jak vidíte ten tým, který sestavuje pro tu zahraniční politiku a jaký to může mít dopad tady na nás a na to, co se děje na východ od našich hranic?
Tak pro nás asi je zatím nejzajímavější Marco Rubio, protože měl v minulosti co do činění s PPF, například na tom pracoval Pavel Fischer a taky někteří senátoři mluvili do toho, co chtěl koupit Michal Strnad, nakonec to uzavřel tento týden, takže možná to udělal právě včas, proti tomu byl taky částečně Marco Rubio, pokud si vzpomínám správně. Mně se zdá, že pro nás dvě věci. Jedna věc je, co udělá Biden na Ukrajině ještě předtím, než přijde Trump. To též platí pro Izrael, protože tento týden byl příměří a někdo to bere taky tak trošku jako něco proti Trumpovi, protože co kdyby se stalo, že na konci ledna přestane fungovat to příměří, no tak za to bude muset nést odpovědnost asi Trump. A co se týče Ukrajiny, mně se zdá, že jeden z důvodů, proč Rusové tak trošku uvítají nástup Trumpa, je, že si myslí, že pak bude víc rozdělený svět podle těch velmocí. Že Amerika bude mít svoji pozici, Čína bude mít svoji pozici a Rusko bude mít svoji pozici. A teď to trošku vypadá tak, že Amerika chce být ta, která má pozici těch všech. A za lubem mají ty Rusové, jestli jsem to pochopil správně, to, že sice Amerika bude mít taky svoji pozici na světě, ale že stejně to nezvládnou, takže to bude o to víc pro nás. A místo toho, abychom měli Ameriku, která se bude snažit řídit ten svět, a sám Biden v létě říká, že nepotřebuje kognitivní test, protože on to má každý den, protože on řídí každý den svět. A samozřejmě Číňané to berou, že hezký for, ale tak to není. Ale Amerika zatím takhle to prezentuje. A my víme, koho poslouchají vládní činitelé v Praze. A do jaké míry počítají s tím, co bude dělat Amerika. A kdyby pozice Ameriky v tomhle smyslu se snížila, no tak to bude větší prostor pro Čínu, pro Rusko. Takže oni sice podporují toho Trumpa, ale taky kvůli tomu, že očekávají, že Amerika o to rychleji odejde ze scény. A z našeho hlediska nejdůležitější je, a o tom vy mluvíte pořád, takže to není nic nového, ale jenom to pochopit a připravit se na to, co to může znamenat pro nás. A zatím to vypadá tak, že Evropa chce jenom napůl se připravit na Trumpa a napůl bojovat proti němu. A Lagardová říká, že bychom měli méně bojovat a víc se domlouvat.
Dobře. Děkuju. My se v tuto chvíli rozloučíme s našimi diváky, posluchači, kteří nás sledují v té neplacené části našeho kanálu a přejdeme teď do té části placené. Takže díky a pokračujeme.
Já úplně nevím, jakou mají postavení v té Americe, jo, jak jsou silní, ale samozřejmě ze svatoplukovského hlediska to není nic překvapivého, protože to je přesně to, oč se tady pokoušíme.
Ale to stejně, já nemůžu souhlasit s tím, co říká J.D. Vance nebo Trump, co se týče ty nápravy Ameriky.
Bude zajímavé sledovat i ten, je tam jakýsi prvek libertariánský, že jo, to znamená s tím státem, teda jako se nám do toho života moc nemíchejte, ale pak tam má prostě lidi, kteří potřebují ten stát k tomu, aby mohli tyhle ty radikální reformy některý realizovat, jo, to je to vnitřní napětí, tak jsem sám zvědavý, jak to jako skončí a ještě tam jeden zvláštní prvek a u toho bychom asi dneska skončili.
A to je pro dnešek vše, takže já se s váma loučím, děkuji vám za přízeň a na příště naslyšenou.